mūzų pėtsakais. Alvydas Valenta. Kaip dingsta spalvos. Žalia žolė vasara, geltoni lapai rudenį. Ką reiškia spalvos tiems, kas jas mato, ir ką žinome apie jas tie, kurie nematome. Prieš metus Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos išleista prancūzų rašytojo Žano Gabrielio Kose knyga Mūsų gyvenimo spalvos, jau yra ir garsinis jos variantas, netapo sensacija Lietuvos knygų padangėje, tačiau tiems, kas domisi spalvomis ar norėtų daugiau apie jas sužinoti, gali būti net labai įdomi. Rašytojas yra kartu ir dizaineris, spalvų teorijos specialistas, 2014-aisiais išleidęs sėkmė sulaukusią studiją Nuostabi spalvų gale. Taigi tai, apie ką rašo mūsų gyvenimo spalvose, reikia manyti tikrai žino. Aklosio ši knyga turėtų sudominti ne tik todėl, kad spalvų suvokimo ypatumus tyrinėja nuo gimimo neregėja mokslininkė Šarlotė, bet ir dėl to, kad apie jas pasakojama populiariai, suprantamai ir kartu įdomiai pateikiama daug kultūrinių faktų bei paralelių. Šarlotė veda radio laidą, kurioje kalba apie spalvas, tačiau sutiko tai daryti su viena sąlyga. Jos aklumas neturi auginti laidos reitingų. Taigi klausytojai nežino, kad laidos autorė spalvų specialistė neregi. Iškart pastebėsime, kad knygos siužetas paprastas, kartais dirbtinokas ar net primityvus, susidaro įspūdis, kad autoriui jis mažiausiai rūpėjo užtat spalvos visai kas kita. Pirmiausia, kaip knygoje atsiranda neregė spalvų specialistė. Tai, kad Šarlotė de Fonseka tapo vieną garsiausių spalvų žinovių, kalta paprasčiausia provokacija. Kai neurologijos studijų praktikos vadovas, kurio jį negalėjo pakęsti vieną dieną pasiteiravo, kokia būsinti jos disertacijos tema, ji nedvejodama atsakė, kad spalvos. Jokaujate? Nustebo profesorius. Kodėl? Atsakė į tokį švelnių balsų, kaip ir jo šypsena. Jūs neblogiau už mane žinote, kad spalva yra iliuzija. Kaip sakė Mišelis Pasturo, ji egzistuoja tik tada, kai į ją žvelgiame. Pasaulyje nerasite dviejų žmonių, kurie spalvas matytų visiškai vienodai. Asmeniškai aš nesu paveikta šios regėjimo apgaulis, todėl galiu vertinti iš tokios perspektyvos, kokios jūs neturite. O tada ištinka toji nelaimė. Vieną dieną pradeda dingti spalvos, o gal žmonės praranda jau sugebėjimą jas matyti? Pasaulis po šią švininę maršką tapo tarytum paralyžiuotas. Vartotojiška visuomenė visiškai sulėtino apsukas. Kalėdiniai pardavimai katastrofiški, voratinklio spalvos prekės internete atrodo mažiau patrauklios, niekas nenori tikėti pilką paltą vilkinčių kalėdų seneliu. Pagaminti, nespalvoti patiekalai nekelia apetito, iš vaistinių iššluoti vaistai nuo depresijos. Kodėl spalvos išnyko, negali įtikinimai paaiškinti nei Šarlotė, nei jos kolegos, kiti mokslininkai. Spėlionių prielaidų yra įvairių, pavyzdžiui, achromatopsija, nesugebėjimas suvokti spalvų. Paprastai liga yra įgimta arba įsivysto dėl smegenų pažeidimo, bet galgi mutavo ir tapo itin užkrečiama, tarsi epidemija, kurią sukelia nežinomas virusas, svarsto Šarlotė. Gali būti, kad mūsų žievė nebegali iššifruoti informacijos. Paprastai spalvos susimaišo užpakalinėje galvos srityje esančioje už smegenų. Į tai Šarlotės pašnekovė replikuoja, kad spalvas mes matome ne akimis, o pakaušiu. Išnykus kiekvienai naujai spalvai žmonių gyvenimo, Šarlotė ne tik svarsto galimas tokio jos poelgio priežastis, bet ir aptarė pačią spalvą, jos suvokimo, vartojimo ypatumus. Tai, ko gero, įdomiausia ir vertingiausia knygos dalis. Štai dingsta geltona. Galbūt jį įsižeidė, kad daugelėje civilizacijų ją laikė pačia negražiausia iš visų spalvų. Ir visai nejokinga, kaip pats esi geltonas. Taip pat jį yra išduotųjų ir judo drabužių spalva. Be to, nacija ją sąmoningai pasirinko žydų žvaigždę. Vis dėlto, kai kuriems šis spalva atrodo labai graži, pavyzdžiui, Džonui Hercui. Lygiai prieš 100 metų geltona spalva jam atnešė sėkmę. Šis žmogus 20 amžiaus pradžioje valdė Čikagos taksi bendrovę, kurios visi automobiliai buvo juodi. Tuo metu transporto priemonių stabdžiai ir pakabos buvo prastos kokybės, todėl dažnos eismo nelaimės nieko nebestebindavo. Kai Hercui pasitaikė galimybę įkurti taksi kompaniją Niujorke, jis pamanė, kad jei pėstieji ir kiti vairuotojai taksi automobilius matytų iš toli, avarijų skaičius gerokai sumažėtų. Todėl jis ieškojo kontrastingų spalvų. Pats nustebo, kad tai buvo ne juoda ir balta, o juoda ir geltona. Taip jis pasirinko šias dvi spalvas savo naujajai flotiliai ir įkūrė kompaniją Yellow Caps. Silpnaregiai gerai žino, kad kontrastą tamsiam paviršiui galima gauti, panaudojus ne tik baltą, bet ir geltoną spalvą. Ir kai būtų patogu, kad kontrastingų geltonų linijų būtų kuo daugiau. Šarlotė primena, jautrumas spalvoms skiriasi pagal epochas ir kultūras, pavyzdžiui, Aristotelio laikais buvo tik 5 spalvų pavadinimai – baltą, raudoną, žalią, mėlyną, juodą. Ir jokių žodžių kitoms spalvoms apibūdinti. Galbūt tai įrodo, kad graikai nebuvo tam itin jautrus. Šviesa ir tamsa buvo dominuojančios savokos. Spalvas skirstydavo tik pagal jų ryškumą – tarp baltos ir juodos. Antikoje balta buvo tik itin ryški geltona, o juoda pati tamsiausia mėlyna. Daugybė tautų, pavyzdžiui, astekai ir japonai, ilgai painiojo mėlyną su žalia. O štai kaip spalvų specialistė apibūdina žalią spalvą. Žalia spalva įkvepia pasitikėjimo. Neatsitiktinai 1861-aisiais ji buvo pasirinkta spausdinant dolerius. Reikėjo, kad žmonės atsisakytų aukso ir patikėtų paprasto popierėlio verte. Kazino lošimų namuose buvo išbandyti skirtingų spalvų kilimai. Patiesus raudoną kilimą žaidėjas stato didelės pinigų sumas, bet greitai sustoja. Kai kilimas mėlynas, jis žaidžia vangiai, kai žalias, negaili pinigų. Bet svarbiausia, jei žaidėjai pralaimi, jis įsitikinęs, kad kitą kartą pavyks, todėl lošia toliau. Tiesą sakant, žalia daugelėje civilizacijų simbolizuoja viltį. Mėlyna yra mėgstamiausia visų civilizacijų spalva. Violetinė simbolizuoja tikėjimą, bet taip pat elitą. Europoje tai yra vyskupų ir kardinolų spalva. Tik Prancūzijos ir Anglijos karaliams buvo leidžiama vilkėti violetinius gedulo drabužius. Japonijoje šis spalva buvo skirta tik imperatoriams. Ji nesamoningai kelia pagarbą ir suteikia paslaptingumo. Rusų kalba krasnyj gali reikšti raudonas arba gražus. Jiems abi šios savokos sinonimiškos. Kalbant apie spalvas, egzistuoja ir toks reiškinys kaip sinestezija, kai spalva suvokiama skonio receptoriais, lytėjimu ar klausa. Antai profesorius iš Rusijos Šarlotės žodžiais oranžinę spalvą apibūdino kaip šiurkščia geltona, ypač glotnia, o raudona šiurkščia ir tuo pačiu lipnia. Pačiai Šarlotės spalva pirmiausia yra kvapų ir skonių mišinys. Pavyzdžiui, oranžinė kvepia kaip vaisius, bet jos skonis rūgštus. Geltona dar aukšnesnė, jei ji yra citrinų atspalvio, bet ji gali būti subtili kaip kiaušinio trynys ir turėti narcizų ar šluotinio sauskrūmio aromatą. Balta yra pieno arba vištieno skonio ir kvepia kokoso riešutais arba kai kurių rūšių orchidėjomis. Juoda dvelkia saldynmedžiu ir kava, bet kartais dvokia sudeginta padanga ar prisvilusiu patiekalu. Knygos pabaigoje pasaulis vėl tampa spalvotas, o tuo pačiu džiaugsmingas ir žavingas. Pasak mokslininkų svarsto Šarlotė, mūsų regėjimo sistema ir žievė sugeria bei apdoroja spalvų bangas. Jei į tas pačias spalvas žiūrime labai atidžiai, jų bangų, bangos aktyvinę daugybę mūsų smegenų zonų, bet mes suvokiame tik nedidelę dalį šio reiškinio pasekmių. Spalva turi galę mus žavėti, stebinti, nuraminti, įkvėpti energijos, atpalaiduoti, sujaudinti, skatinti kūrybiškumą. Keletą žodžių apie pačią Šarlotę. Kaip jau minėjome, ji nuo gimimo neregė. Vaikšto su baltaja lazdele, puikiai valdžiusi šiuolaikinės informacijos technologijas. Autorius nesivargina pasakoti, kaip jo herojė sprendžia kliesiems iškylančias gyvenimiškas problemas. Užtat pati viena, nuskridusi į Niujorką sutikti naujųjų metų, Šarlotė leidžiasi į vienos nakties meilės nuotykį su jai patikusiu taksistu indu ir susilaukia dukters. Jie nuoširdžiai rūpinasi. Kitaip sakant, laisva savarankiška, išsilavinusi, žavi gyvenimo džiaugsmą, spinduliuojanti šiuolaikinė prancūzų moteris. Pirma nuotrauka. Knygos mūsų gyvenimo spalvos viršelis. Knygos mūsų gyvenimo spalvos viršelis ant jo viršuje parašytas knygos autoriaus vardas Jean-Gabriel Cosse. Knygos viršelis nespalvotas, ant balto lapo juodų rašalų nupieštas jaukaus miesto vaizdas, greičiausiai Paryžiaus, nes viršutinėje knygos viršelio dalyje dešinėje pusėje matomas garsusis Eifelio bokštas. Tai aukšta, 301 metro aukščio metalinė konstrukcija stovinti ant keturių kojų ir kylanti į viršų, pereinanti į vientisą bokštą smailę viršūnę. Šalia Eifelio bokšto nupiešta šviečianti saulė, medžiai, daugybė namų gatvių, vaikščiojanti pora ir daugybė kitų smulkių objektų. Antra nuotrauka. Jean-Gabriel Cosse yra ne tik rašytojas, bet ir dizaineris, kuris specializuojasi spalvų suvokimo jų poveikio elgesių srityje. Romano autoriaus portretas. Vyras vidutinio amžiaus, vidutinio kūno sudėjimo, nuotraukoje matomas nuo krūtinės iki viršugalvio, kiek pasisukęs kairiojų profilių. Vyro plaukai ir trumpa barzda žilstelėja, jis vilki šviesus švarką ant marškinėlių. Vyras švelniai šypsosi, gilus žvilgsnis nukreiptas tiesiai į skaitytoją.